کاکی ویدات دوێنێ لە ڕاگەیەندراوێکی سەرۆکایەتی پەرلەمانی هەرێمی کوردستاندا بڵاوکرایەوە کە ڕۆژی یەکشەمە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان کۆ دەبێتەوە. لە ئێستاشدا ماوەی پێکهێنانی حکومەت بەرەبەرەوە و بە بڵێن نیوەی ماوەکە ئەڕوات. ئایا کۆبوونەوەکەی ڕۆژی یەکشەمەی پەرلەمانی هەرێم بە مەبەستی متمانەدانە بە کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان یاخود بۆچی مەبەستێکە؟
بخۆی لە دۆنزدەی مانگی شەش بەڕێز سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەڕێز سەرۆکی ڕاستپێچاوی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاستپاش حکومەت پێک بێنێتە. بۆ خۆی لەو ڕۆژەوە سی ڕۆژ لەبەردەمیدایە کابینەکەی خۆی بینێت پێشێکی پەرلەمانی کوردستان بکات بۆ متمانەی پێ بدرێت و خۆڵێکی کامل ئەدای خۆیان جێبەجێ بکەن. پەرلەمانی کوردستان لە یەکی حەوت دەکەوێتە پشووی هاوینی خۆی. کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەوەیە لەبەرەوەی تا دۆزدەی حەوت مۆلەتی سەرۆکی ڕاستپێچاو هەیە حکومەت پێک بێنێتن، دو هەفتە پشووەکە درێژ دەکەینەوە، یعنی کورت دەکەینەوە، ئەو ماوە دەکەینە دانیشتنی ئاسایی پەرلەمانی کوردستان بۆ ئەوەی سەرۆکی ڕاستپێچراوەوەی ئێمە ئاگاداری لە لایەنەکانی خۆی، یعنی وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان لایەنەکانی دیکە وەزیرەکان حاضرن، بەڵام هەست دەکەین لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان وەزیرەکان بە کاملی حاضر نین. یعنی مۆلەتێکیش پێیان بدرێت تا ئەو کاتەش مۆڵەتی پێکهێنانی حکومەت کوتاهی دەبێت، ئەوانیش وەزیرەکانی خۆیان پێشکەش بکەن. لە هەموو حاڵەتێک لە یانزەی حەوت حکومەت دێتە پەرلەمانی کوردستان، بەڵام ڕەنگە پێش ئەوەش بێتن، بەڵام لە یانزەی حەوت ئاخر
سەقفەکەنابێت
بپەڕێتن.
باشە،
ئەمە بە قانون ڕێکخراوە.
بەڵێ بەڵێ، کاگە ویدات درێژکردنەوەی خولی ئاسایی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بۆ دوو هەفتە تا چەند یاسا و هەروەها پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی هەرێم ڕێگەی پێداوە؟
بەڵێ، لە هەموو حاڵەتێکی کە پێویست دەکرێتن پەرلەمانی کوردستان ئەتوانێت کۆ ببێت، ئەتوانێت ماوەی خۆی درێژ بکرێتەوە. مەسەلەن لەمە بابەتی پێکهێنانی حکومەت پەیوەندی بە هەموو خەڵکی کوردستانەوە هەیە، خۆ ناکرێت بڵێن کاگە پەرلەمانی کوردستان نابێت ئەو دوو مانگە کۆ ببێتەوە حەتا یەکی نو بگەڕێنەوە با حکومەت پێک بێتن. نەخێر، پێویست دەکاتن ئێمە کۆ ببینەوە، کۆ دەبینەوە بەبێ پەیڕەویش ڕێگەدراوە بە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان. هەر کاتی بە پێویست دانرا هەنگاوەکانی یاسایی بگرێنە بەر کە ئەمەش هەنگاوێکی یاسایی بکرێتەوە.
بەڵێ کاکێ ڤیدات، وەکو پەرلەمانتارێکی فراکسیۆنی پارتی پرسیاری لێ بکەم. پێتان وانی ئەمە دوازار دەکەنە خاڵێک بەسەرتانەوە کە بڵند پارتی دیموکراتی کوردستان فێرە ئەوی لەناو خەڵکا دەوترێت خۆتان بیستوتانە، نەک خەڵک بەعام، هەندی خەڵک بیکەن بە ڕەخنەیەک ئاراستەتانی بکەن کە بڵند خولی پەرلەمانیشیان بۆ پێکهێنانی حکومەت درێژ کردەوە؟
مەسەلە خولی پێکهێنانی حکومەت نیە، یعنی پەرلەمان نیە. سەرۆکی حکومەتی ڕاستپێچراو سی ڕۆژ بووی هەیە.
بەڵێ،
سی ڕۆژەکە دۆزدەی حەوت کوتاهی پێدێتن، یعنی هەموو عرف و قانون ڕێگەی پێدەدرێت لە ماوەی سی ڕۆژ حکومەتەکەی پێشکەش بکاتن. ئێمە ناتوانین ڕێگەی، بەڵام ئەگەر هاتوو بایە لە سی ڕۆژەکە تێپەڕی باو حکومەتەکە نەهێنا باو پشووی پەرلەمانی بایە قسەیەکی دیکە دەبوو، بەڵام ئێستا مافی خۆیانە تا دۆزدەی حەوت حەقیانە. ئێمە ئەو حەقمان پێداوە لە پەرلەمانی کوردستان بە پێی یاسا کە سی ڕۆژ حکومەتی خۆی پێشکەش بکاتن.
باشە،
ئێستا بەو پێیەوە بێتن حەقی حکومەت لەو ڕۆژانە کە حاضر بوو لە یەکی حەوت حەتا یانزەی حەوت چ ڕۆژێکی حاضر بوو بڵێن کاکەوە وەزیرەکان 48 کاژێر پێشەوە هیویەکان مانار بۆ پەرلەمانی کوردستان یەکسەر کۆبوونی پەرلەمان دوایەوە دەکرێت
باشە کاکێ ڤیدات، پارتی دیموکراتی کوردستان کاندیدەکانی ئامادەیە بۆ پۆستە وەزاریەکان و ئایا لایەنەکانی دیکە شێندەی ئاگادار بیچێ لایەنی کەمەنەتەوەیەتیەکان؟ هەرچەند ئاماژەت کرد کە تا ئێستا یەکێتی ئامادە نیە، بەڵام لەسەر پارتی دەکەکەم جار قسە بکەیت. ئایا پارتی دیموکراتی کوردستان کاندیدەکانی ئامادەی هێندەی ئاگادار بی؟
بەشێکی وەزیرەکان حاضر کراون، بەشێکی دیکە هێشتا دیڕاست دەکرێن و ئەم بابەتەش هەمووی بۆ بەڕێز مەسئولبارزانی سەرۆکی ڕاستپێچراو بەجێ هێڵاوە چکو ئەو تیمەکە بەخۆی هەڵدەبژێ لەگەڵ ئەو تیمە ئەو حکومەتی حکومڕانی دەکات. اینجا دەوێت تیمێکی منسجم بدەن بۆیە زیاترین دەسەڵاتی پێدراوە بۆ هەڵبژاردنی وەزیرەکان و ئاخر قەرارش لە ناو پارتی هەموو جار قەراری سەرۆک بارزانی یا جناب مەسئول بارزانی ئەو قەراری کۆتایی دەدرێتن و دەبێت قەراری ڕەسمی پارتیش.
بەڵێ کاکێ ڤیدات، ئەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تا ئەو کاتە ئێستا خۆت ئاگاداری کە بابەتی پۆستی پارێزگار و ئەوەی کە بۆتە بەربەست لەوەی کە یەکێتی خۆی ڕایەگەیەنێ کە بەشداری حکومەت ناکەن نەکرد پۆستی پارێزگاری کەرکووک یەکلایی بێتەوە، ئەگەر ئەم بگرە و بێنێ لە نێوان پارتی و یەکێتی بەردەوام بوو، کاندیدەکە یەکلایی نەکرایەوە، کاندیدی پێشکەشکری یەکێتی ڕەت کرایەوە و بەڕێز ئاگاداری کە کاک فازڵ میرانی ئەڵێ ئێمە ڕێگە نادەین قارمانەکانی 16 ئۆکتۆبر ببنە پارێزگار، ئەو ناوانە بۆ یە ڕەتەکەینەوە. ئەگەر هەموو ئەمە بەردەوام بوو یەکێتی نەهاتە حکومەتەوە، ئایا پارتی دیموکراتی کوردستان تا یانزەی حەوت کە بەڕێزت فەرمووت تێناپەڕێ لەوادەی خۆیان حکومەت پێگەهێنێت چاوەڕوانی یەکێتیەکەیان نا؟
ئەمە دوو بابەتە، ئەبێ ئەوە جارێ یەکلایی بکەینەوە که تنیا مافی کسی نیه بلدن امن پارزگار دا آنم یان دبی او ناوه بیدن کم دا آنم و کس هنده پارتی خمی کرکوکی نبوا شورشی لسر دانا و بردانی نمر جانی خوی سیاسی خوی کردستانی لسر کرکوکی دانا و رفراندومش من لسر کرکوک دانا و محافظی کرکوکی ایکیتی نیه تا ایکیتی بلدن تاکه امن دا آنم و ابی او ناوه بیتو ابی پارتی بی تجربه من شتکی هملانه یا پوستی کردیه کردستانیه ایمش ابی قصه خو من هبیتن لو کسی که حالا بجیدین پی من باشه کسی که بیتن همو لایک رای بکنون شرط نیه کسی که ایکیتی بید بلکو کابرای جی بیلا بیتن دا پارتی ویکیتی بو اصاب باشترین کس بیلوی دفنین بلام نا بیتن ایکیتی لسر مسئله پوستی پارزگاری کرکوک ایملاعات لسر پارتی دفنیتن بویش چاوری دکتیتن لجنه کی هاو بشه بیتن لنوان پارتی ویکیتی که رحصت یو ناواب کن که دبیت پارزگار اما بشی یکم بشی دوام یعنی بشی یکم اویا نه کرکوکی ایکتیه نه او پوستشی ایکتیه کرکوکی کردستانیه او پوستش دبی کسی که کردستانی لبی بیتن
بله
او لایما براوت اوه پی من خوش نیه کسی کل بشیرین بشی تاوی کابرا که حجی شعبی سلطه لسر ها بیتن یعنی هر کسی گرچه تاوی ابی تاو پارزگار بیتن ایشی خوی باتو سلطه خوی بکاتن و تاو کویستا او بش او وضعا او دوخا لکرکوک نیه بوی دبی لگل حکمتی عراق و لگل اولا انانی لوین که قراری عراق هم به دستا بکوینه گفتو بو
بله بله
حالی سی هم که بس این یکیتی نایتن پیش اوه یکیتی پیشتریش نزانم یکیتی مثلا ایش دکاتم بو پوست یا ایش بو کردستان دکاتم یعنی پیشتر لسر چند پوست اک لسر چند خوناخ اک بجداری نکرد بجداری لکو بنوی هجده دوی هجده شبات نکرد بو پیک که دستی سروکاتی پرلمان حل بجرده بجداریان لحل بجاختنی لجنه کانی نه پارلمان نکرد بجداریان لحل بجات مسروکی حریمیان نکرد اما بو پوست اینجا دبی یکتی خوی صح کاتا و ایش بو پوست دکات یعن ایش بو کردستان دکاتا ولی هر حالتی مسئله چی قانونیه مسئله ونیه اراده لی آخر مولد که یانزای حوتا کی بید که نهید کابینه که دیتا و حکم پارلمانی کردستان بود کسی مطمئنه و چهاروان دکین یکتیش بیتن لهمو حالتی که خود جناب داری اگر اما اگر گورکه اوه که یکتی بیتن بلام اگر نهاتیش که حکمت بخاطری نه بخاطری پارتی نه بخاطری گوران نه بخاطری یکتی نه بخاطری کس دوانه
که هیویداد برزد امجد بو کرد لولامی پیشتر و تا امولامن امولامی پیشتر که امجد بو کری یکتی دستر پوست بجداری کوبونوی هجده دوی حلو جرنی دستی سروکاتی پرلمانی حریمی کردوستان و هروا حلو جردنی لیجنکان و سروکاتی لیجنکان و هروا حلو جرنی سروکی حریمی انکر وکو پرلمان تاریخی فراکسیونی پارتی رنگ سهر دنگداری خود ام پرسیارت دیب کن بتای بل رنگ هنده پارتی حماس بیان گری و روشی دنگدان با کابینی حکمت دا اگر یکیتی کاندیدکانی خوی هنه پرلمانی حریمی کردستان ام پرسیاره لحی ویداد احمد کن بلن ایا ایو فراکسیونی پارتی خود و فراکسیونی پارتی بنیازن که دنگ ندن با کاندیدکانی یکیتی لطولی اوی که دنگ یان نده با سروکی حریمو و هر وها دست سروکاتی پرلمان فرمو
اما چاوری ولامی حزبی خومانده که چاوری جنابی ولامی جنابی سروک بارزانی وقت بی سیاسی پارتی دکن هرچی ولامی که بیدن لای اوان بوی من راست پرده که بید سات لسات ببی یک و دو پیو ملتزنی یعنی پارتی حزبی که برالانیه و حزبی که نیه هرکز با کیفی خوی تدائیج بکاد هرکز با کیفی خوی قرار بداد هرکز با کیفی خوی بیدن بلی او نارچه من اوی تو اوی تو دیا حزبی که ملتزمه دسپلینی تدائیه و همو من ملکه چی قراری جنابی سروک بارزانی هرچی ها بیدن اما سات لسات پیو پابنده بید
بله برای سیویداد احمد پرلمانتاری فراکسیونی پارتی دیموکراتی کردستان سپاس دکم
سپاس بود دنگی امریکا سپاس بود برای زیارخان با هم کلتگوه لگلیوان